duši v lásce domluví sem, co vše na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Krásné odpoledne nebo na večer, podle toho, jak to máte, jak to chápete, jak to berete. Vám přeji právě teď tady z Midgardu, to znamená přeje vám to Petr Václav, no a pravidelný pořad s e-show nemůže odstartovat bez toho, že by tu také byla Iša. Takže Išo, zdravím tě, vítám tě v pořadu, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem našim posluchačům.
Krásné odpoledne, to si nikdo nenechá ujít, víš co, no je 5 hodin, už je sice tma, ale musím říct, že je to znát, že se prodlužuje den, protože ráno je dřív světlo, a odpoledne ještě třeba o 4:30 je docela vidět, když není zatažíno. Byly časy, doby, že o 3:30 už byla tma. Takže,
ano, to máš pravdu.
Viď, už je to takový veselější. Mm-hmm. Dokonce už jsou slyšet ptáci, jako tady různě popěvujou. A ten je klamná známka toho, že všechno tak, jak má být. A že byť ještě nás čeká únor, jako ten klasický zimní měsíc, jo. Ale protože je 21. ledna, tak to vůbec není špatné, protože je to vlastně o 5 týdnech. No, ještě v březnu někdy mrzne, ale tak, jak oni pořád vykřikujou a pořád se na nás řítí nějaká strašná ledová zima, nic se neřítí. Prostě počasí je takové umírněné, ustálené. Čím to asi bude, že nejsou kruté zimy? Že by příznivci Green Dealu a manipulátoři čísel, co se týká oteplování planety, měli pravdu, anebo je to tak nějak trošku, že ta planeta je v jiném náklonu, je v jiném prostředí, žije se trošku jiný příběh, co Išo?
No tak jako já myslím, že si o tom povídáme dostatečně dlouho, abychom věděli, že tedy ty reverzy, ve kterých jsme žili a které jaksi deformovaly jak počasí, tak samozřejmě některé prostory té země koule v uvozovkách, tak svým způsobem jsou pryč, mnozí to zaznamenávají. No a další se diví, protože jako zimy už nejsou tak dlouhé, nepřináší metry sněhu, nepřináší sebou ty velké mrazy, až na některé výjimky, ale tam to vidím tak, že se příroda zlobí a řeší některé věci na některých kontinentech například, že Takže v té realitě, ve které my se nacházíme, dochází určitým takovým pomalým způsobem, takovým nenápadným možná, způsobem k tomu narovnávání těch přírodních věcí. Protože v té dávné minulosti nebyly 4 roční období, byly pouze 3, bylo jaro, léto a podzim. Žádná zima nebyla, protože nebyla smrt. Nebyla tedy zima, která by způsobovala odumírání čehokoliv. Takže byly 3 období a když si trošku jako vybavíš, tak ty mírné zimy často přechází do nenápadného jara a pak propukne léto. Někdy to jaro je delší, někdy je delší ten podzim. To je tím vyrovnáváním toho, co bylo kdysi dávno, na co jsme byli nastaveni, na co jsme byli zvyklí a do čeho zase vlastně vcházíme a vstupujeme. Takže potom se nám to jeví, jakože mírná zima, velké třeba někdy pár dnů v létě, ale je to zase tím, že jak se ta osa zemská narovnala do té svislé podoby, a jak jsme se trošičku víc přiblížili tomu horkému pásmu. A v podstatě, když se podíváme do té dávné minulosti, tak ty Ruso-Amerijové žili vlastně v tom prostoru dnes v oblasti nebo blízkosti toho polárního kruhu nebo těch chladných oblastí Sibiře, ale v těch dobách, kdy oni tam žili, tam byla úplně jiné klima, tam byla úplně prostě jiná příroda, vypadalo to tam jinak, než po tom, co ta zemská osa se naklonila. Jo, takže musíme se zamyslet nad tím, proč to tak může být, nebo proč to tak se tak děje. No a je to právě ta náprava a ten návrat k tomu minulému, k tomu původnímu, k tomu zdravému a čistému. Takže já to vidím takovýmto způsobem.
To je zajímavé. Já jsem o tom vlastně takhle nikdy neuvažoval. To si zahodila zajímavé téma, musím říct. Protože vzpomínáme pořád na to, že když jsme byli děti, tak už před Vánocema jsme sáňkovali a bruslili. To znamená, že někde v prosinci opravdu začalo mrznout a mrzlo tak, že bylo třeba, já nevím, přes den bylo 0 plus 1 nebo 1 pod nulou a v noci bylo minus 10 třeba. Potom v podstatě leden to bylo tak jako docela podobný a koncem ledna touhle dobou a únor bývaly většinou 20-stupňový mrazy. Ať už to bylo týden nebo měsíc, ale opravdu bylo třeba minus 15, přes den bylo minus 5, teploty nešly nad nulu, bylo to opravdu mrazivé. Většinou, když stihl napadnout sníh, tak opravdu ten sníh byl. Pak byly pochopitelně roky, kdy byly prudký výkyvy. Bavili jsme se tady o tom, že na Silvestra jednou bylo 20 nad nulou, nebo bylo 15 nad nulou a v noci bylo 10 pod nulou nebo 15. Zase to zvrátilo. Ale já si myslím, že to už byla doba, kdy si začali tady hrát s tím harpem a s těma dle věcmi. Z toho také vzniklo to pověstné, jak za soudruhu se říkalo, poručíme větru dešti. Jo. Ono to byla taková jako vyprázdněná fráze, ale vlastně vyplývalo to z toho vyjádření na určité úrovni někoho, že prostě jsou schopni určovat tyhle ty věci. A přestože jsme se tomu smáli, jako že to je utopistický, tak ale je to velice reálné, dneska to vidíme. Čili máš pravdu, že vlastně při tom počasí tak, jak je teď, tak ta smrtnost té přírody tady na spoustě stromů je ještě pořád listí. Byť je žluté, tak ale, nebo hnědé, tak ale ty stromy nejsou holí, jo. Tady mám spoustu listího, který teprve vytlačí a spadne, až ho zelený listí potlačí, nevím, jako se zubama, kdyby to bylo. Jak jsou mléčný zuby. Jo. Takže tak jsem o tom neuvažoval. A ono opravdu, vlastně máme konec ledna a byť tedy tu a tam jako mrzlo, tak ale spíš se to plácá okolo té nuly. No a jestli v únoru teda už konečně nedorazí ta zima, jakože jsem koukal na nějakou předpověď, že zase do konce ledna nebude nějaký zvrat k nějakému chladnějšímu počasí ještě. No a v únoru jsem zažil v Bulharsku, že v únoru někdy okolo poloviny února bylo 20 stupňů nad nulou, jo. Tak to klidně můžeme tady mít, že ani ten únor nebude nějak mrazivej. No a pak už přichází březen a to zase já pamatuju, že už v březnu, na konci března, jsem se koupal. Jo, sice taková jako pískovna to byla, bylo to tam vyhřatý od sluníčka, ale už to bylo tak koncem března, už to bylo tak příjemný, to počasí. Takže uvidíme. Tak všecko nasvědčuje tomu. Jo, a to jsem ti chtěl ještě říct. Viděl jsem fotografie z Ruské federace. Tam bylo vyfocené nebe a uskupení hvězd bylo do jakéhosi jako delta obrazce. Jo. Takový delta obrazec. Jako když letějí kačeny. Nebyl to určitě roj mimozemských plavidel. Byly to hvězdy na nebi. A opravdu byly už žádný jako velký vůz a takovýhle, ale bylo to vložně jako delta. To mě taky zaujalo, jsem si říkal, ha, někomu se podařilo možná vyfotit něco, čeho si nikdo nevšímá. Jo. No, tak... To je zajímavá věc. No a vlastně poslední roky zima vždycky jenom mrzne třeba týden 14 dnů, co opravdu jako mrazí třeba minus 10. Což ani letos nebylo. A vidíme tam jakoby takřka minimální jaro a vlastně od těch teplot lehce nad nulou ve velmi krátkém čase se to houplo do letního počasí. Ten podzim taky, jako dlouho teplo, a pak se teda jako konečně jako nějak tak ochladí, čili to by tak nasvědčovalo, že vlastně to, čemu říkáme jaro, de facto je takový to brzký léto a ten podzim, že je dlouhý, vlastně je to posunuto, takže ten podzim začíná jakoby teoreticky pozdějíc, a místo té zimy, tak vlastně je to takový delší podzim a pak to teplé jaro, které přechází v parna v létě. A vůbec bych se nezlobil, jako za mě.
No,
rád si zvykám.
Jestli tedy ještě můžu za mě, jestli si to taky všimnu, tak se mluví o tom, že vlastně se posouvá i co se týče přírody, rostlinstva a zvířectva z těch subtropů sem k nám, do našeho, kde jsme považováni za mírné pásmo, ale díky tomu, že jsme se vlastně posunuli, díky tomu, že se ta planeta jakoby narovnala do té svislé podoby, tak my jsme se z toho mírného pásma, ty naše oblasti, jsme se vlastně přesunuli do těch subtropů. Jo, takže proto se nám sem rozšiřují ty zvířecí druhy, které patří do těch teplejších oblastí. No a s tím samozřejmě i ty rostliny, které dříve tady nebyly schopné růst a teď, že to klima se trošičku změnilo a mění se čím dál, jako dalo by se říct výrazněji, tak i na tom je vidět, že vlastně došlo ke změně, že došlo k posunu. Jak jinak bychom se posunuli z mírného pásma do subtropického, kdyby se cosi nepřihodilo s planetou v uvozovkách?
No to máš pravdu. Doufám, že nenarážíš na ta zvířátka, co připlouvají v těch lodích.
Ne, tam vůbec, jako já jsem měla na mysli, některé druhy říkají hmyzu, pavouku, hadu, myšek a takových těch přírodních zvířat z té divoké přírody, které se jaksi rozšířily, jo.
Jasně.
Tím, že začaly obývat i ty naše prostory.
No, ale možná s tím souvisí. i to, že se tady třeba těm tmavším pletím víc jako líbí, protože tady teplo.
Ano, oni tady Evropě. Teplají, ale nejsou tu ty vibrace, které by jim dělaly dobře.
Ano.
V tom je ten velký jakoby rozdíl.
A proto jsou agresivní.
Proto ty naše vibrace jim vadí.
A proto jsou agresivní, víš? Říkám, proto jsou agresivní, víš, možná.
Ano, ono je to dráždí a provokuje, to je pravda. Uh-huh.
No, doma dneska svátek, 21. ledna, v úterý 2025, slaví svátek Běla. Lehké a jednoduché, takové je jméno Běla. Příjemně zvučné jméno Běla je jménem pro zářivou bytost. Bílá barva a doslova nevinný význam jména se pojí i s jeho nositelkou. Významné nositelky jsou u nás, patří ke známým nositelkám jména, například fotografka Běla Kolářová nebo herečka Běla Jurdová. Vysokou popularitu zaznamenává také Zlata Adamovská alias Běla Páleníková jako postava televizního seriálu Ordinace v růžové zahradě. Běla je ženským jménem křestním slovanského původu. Relativně nové jméno se vyvinulo z francouzského jména Blanche, česky Blanka. S významem bělostná, bílá, čistá či nevinná. Je tak slovanskou alternativou francouzského jména Blanca, tedy Blanche, latinského Albína nebo Candida. Nositelek v České republice je 1393 a je to 207. příčka mezi nejčastěji užívanými jmény. Tak, milé Běly, ať už jste nebo nejste lékařkami, tedy pediatričkami, já vám teď společně s Išou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a promořování, no a pěkně to oslavte, protože nic než dobrá oslava do takového dne, kdy máte jmeniny, nepatří. Žádné starosti, žádné strasti. No a vy, kteří znáte nějakou Bělu, tak ji nezapomeňte popřát, protože ji tím způsobíte radost a radost jí nadělí zdraví. Tak, to jsme popřáli všem Bělám. Znáš, Išo, nějakou Bělu, kromě té Páleníkové?
No, popravdě já si vůbec nevybavuju, že bych kdy za celou dobu toho pracovního života někdy měla někoho, nebo vezla pacientku, nebo i v nemocnici, když jsem dělala, tak jsme žádnou Bělu nikdy jsem neošetřovala. Takže opravdu jsem se s Bělou nepotkala. S Blankou ano, ale s Bělou ne.
Já jsem teďko lovil v paměti a člověče, já jsem se s žádnou Bělou také nesetkal. A že bych řekl, že těch lidí, s kterými jsem se fakt v životě potkal, je obrovské množství. Ale Běla žádná. Běla. Blanka, to je jasné, že jo? Božena Blanka, to je naše Blanche. Takže tam vlastně asi to je jediné, když teda je to obdoba jména. Ale jinak Běla. Fakt si to nevím. A je to takové Běla jako Bděla. Mně to přijde jako Běla Bděla, jo? No, tak zářící. Nevím. Tak. Řekl bych, že bychom se mohli dotknout dvou věcí. Já jsem tady připomínal jsem tady jedno smutné výročí Jana Palacha. To, jak nám to různě tady zalhávali, jak se to stalo, protože to se byla nějaká šuškanda. Jak se Palach tady upaloval. A teď jsme se z oficiálních pramenů soudruha Foltýna dozvěděli, že prý Jan Palach bojoval proti dezinformacím. Přitom on je představitel oběti dezinformací ale ne systému, ale byla to oběť dezinformací rozvědčíka britské tajné služby, který ho vlastně uvrtal jako spoustu dalších mladých lidí a naštěstí tedy už ho nikdo nenásledoval, protože Jan Zajíc nebyl politická oběť. Jan Zajíc byl víceméně nemocný člověk psychicky, takže nelze to spojovat. Ty jsi byla pochopitelně už dospělejší nebo vnímavější než já, protože mě v tu dobu bylo nějakých, ono se to stalo 69.
roce.
Takže to, já jsem byl ještě klouček, ale ty už jsi to určitě nějak navnímávala tu dobu. Byla to velká propagandistická jakoby záležitost, nebo se to přešlo jako, že... Jak to tenkrát prezentoval systém?
Hele, já jako 11letý dítě jsem možná daleko víc prožívala ty vojska, který jsem přijeli, protože jsem slyšela mnoho věcí kolem toho, někteří že nadávali, někteří vyhrožovali, někteří se jich zastávali. Zažila jsem i ty babičky, které nosily jídlo těm chudákům, co tam stály na těch křižovatkách, těm regulovčíkům. Takže já jsem to jako toto jsem vnímala tak, jak v tom prostoru to bylo. A vím, že se mi docela příčilo to nadávání, jo, ty nadávky a ty věci vůči těm lidem, ač jsem vlastně jako 11letý dítě neměla víc informací. A potom o tom Palachovi, to bylo takový, jako mně to přišlo jako výkřik do tmy, velká aféra, on tady jako nějaký člověk tady takovýmto způsobem protestuje, takže pak to bylo zakázané ho uctívat, že jo, protože pak se stal údajně teda symbolem nějakého toho odporu lidového. A jak tyhle ty rezidenti rádi říkali, trošku pár nadšenců, co já jsem zaznamenala, tak jako takový ty vyznavači tam jezdili do těch všetat, uctívat jeho památku, ale já jsem to naciťovala jako prostě něco, co asi není přirozený a co jako nebylo tak, jak oni říkali. Mně to pořád jako přišlo, že to je prostě jako něco, co není v pořádku, ale nedokázala jsem jako odlišit nebo rozlišit nebo zařadit. Jo, ale cítila jsem to, že to nebylo úplně tak, jak bylo prezentováno. Moc toho prezentováno popravdě jsem nezaznamenala, protože noviny jsem nečetla v té době. V televizi si nevybavuju, že by nějak se kolem toho hodně mluvilo. A napřed to bylo takové, jakože něco hrozného se stalo. A pak až jakože tedy zemřel, jo, ale nevybavuju si, že by jako kolem toho bylo nějaké vykládání, nějaké vysvětlování v prostředcích. Spíš se to snažili určitým způsobem schodit, jo, nebo nemluvit o tom, zakamuflovat to.
Zatlouct to
těžko,
prostě.
Těžko říct, no, protože v těch 11 letech, říkám, noviny jsem nečetla, tenkrát ještě, takže jenom to, co jsem slyšela od lidí kolem sebe na té vesnici, kde jsme bydleli, o čem si povídali, jak to kdo hodnotil a sama jsem to cítila jako něco v nepořádku, ale ne jako, že on to, jako, že by to bylo nějaké přesvědčení nebo jako, že by to bylo nějaký boj za nějakou ideu. To jsem tam, si myslím, vůbec, jako, spíš jsem z toho byla taková, že jsem vlastně nevěděla, proč to ten člověk udělal, jako proč, no, proti čemu protestuje.
Jo? To je právě to, co jsem ti k tomu chtěl říct já, že já teda, ať jsem byl dítko mladší, tak já si jenom pamatuju takovou situaci, si pamatuju, kdy v televizi byl záběr do takové zatáčky a tam byly vyhrnutý, ta dlažba, tam byla vyhrnutá do velkého vantu a tam se točil tank, jeli tanky a tam se točili jako v zatáčce. A vlastně vyrvali tam tu dlažbu a bylo to dramatický. A já vím, že se šuškalo mezi lidma, že je válka, že začala válka.
To je pravda, to je pravda. Lidi měli hrůzu z toho, že začala válka, bylo ale to, nevěděli, kdo ji začal.
Ano, bylo to čerství, bylo to vlastně, když se to vezme, tak od války to bylo nějakých 20, kolik, ani ne, bylo to od války 18 let, jo. Ne, 68, promiň, neumím počítat, 23. 23 let od skončení války a jo, bylo to mezi lidma, to téma války, ještě živený tou studenou válkou, tím zbrojením a tím všim, to bylo napjatý a ona to byla pravda, ona vlastně měla začít válka, jo. Víme jak z toho čtení. Ale tak to byly ty tanky. O Palachovi nevím, ale když jsem se potom dozvěděl později, jako když jsem se s tím konfrontoval, s tím tématem, tak jsem taky jsem měl nějakou zkušenost s ohněm. Nemohl jsem pochopit, že něco takového někdo udělal. Ještě takhle bolestivým způsobem, že to někdo udělal, jaký k tomu mohl mít důvod, jo. To přesně jsem si kladl tuhle otázku, jak může někdo dojít k tomu, že na sobě spáchá takhle strašné utrpení, protože kdo nezažil popáleniny, tak neví, co je bolest. A že on to prostě jako udělal absolutně dobrovolně s tím, že ten rozsah té škody na svém zdraví nemohl přežít, jo. To prostě, kdy už byl dost starý na to, v těch svých 19 nebo kolik mu bylo, aby si vygooglil, jo. Ale aby se seznámil s nějakou literaturou, ve které se popáleniny, že za války těch popálenin, tam byla velká zkušenost. To znamená, že obecně se mezi lidma vědělo, že že přijdeš v ruku, zaškrtíš si to, když dneska už ti skoro přišijou, ale tenkrát si na to neumřela. Ale že existuje určitý rozsah popálení těla, který když je větší, tak nemáš šanci to přežít, i když zůstaneš naživu. Jo. Ano, prostě to tělo není schopno se, tak ty jsi zdravotník, ty to víš více než já, to tělo není schopno se prostě vypořádat s tak obrovskou ztrátou plochy, přes kterou dejchá, a není schopné na druhou stranu odfiltrovat tolik zplodin, takže to tělo vlastně umírá na otravu, jo. Čili ta smrt je hrozná, popáleniny jsou mnohem horší než opařeniny a opařeniny jsou strašná záležitost. Takže ona navíc to nechává to stopy, které jsou viditelné a nejenom, že to je viditelný, ale jako i to je nepříjemný. Takže nikdy jsem nepochopil a jsem si říkal, proč to udělal. Jediné, co mi do toho zapadá, je to, co jsem četl v tom pátečním vysílání vlastně z té knihy, že byl k tomu, zmanipulovaný, že byl prostě zmanipulovaný s tím politickým ideálem.
Byl podveden svým způsobem.
To jsem chtěl říct. Byl zmanipulovaný a zároveň podvedený, protože měl po sobě lejt tu kapalinu studeného ohně, ale to by nebyl ten efekt. Jo. A to je prostě to strašný. Ten britský, co je řídil tu skupinu, že jo, ten agent, tak to byl asi teda jako pěkný hajzl, protože nejenom, že podvedl Palacha, dal mu jinou hořlavinu, ale v podstatě podvedl i tu holku, která ho milovala a kterou pak vydíral k tomu, aby teda dobře, tak zahyneš tím, že si pustíš plyn, jo, aby ti to tak nebolelo. A protože to byl britský agent, tak to nikdo ani po té revoluci neřekne nahlas, jak to vlastně bylo. Protože jim vlastně pasuje, že ten Palach proti tomu proti tomu režimu takhle vystoupil, jo.
No.
To je hnus prostě Fialovej.
No. Jo, jestli můžu, jo, tak jako mě tyhle ty věci, nebo tohleto, ta událost v podstatě zapadá do obětí, do lidských ohňových obětí. Jo, včera si četl o těch nefilimech, takže to obětování na těch bojištích, to krve pro lidí, kterým oni vlastně živí ty svý v uvozovkách démony nebo živili, tak každá událost, tak konec konců jsme si četli o České kotlině, jsme si vyprávěli, že poprava 27 českých pánů vlastně otevřela tu obrovskou bránu děsu na té Bílé hoře. Takže toto zase byla oběť ohnivá, posléze teda u těch ostatních to měla být také, měly být ohnivé oběti, prostě lidské oběti, určité akci, která tím měla být podpořena. Jo, nějaký, dejme tomu, převrat nebo něco takového, co bylo připravené, tak toto mělo být energeticky jako rituál, jako dal by se říct, rituální ohnivá lidská oběť.
Ano.
Tak v současné době, nebo tak jako, když to vyhodnocuješ zpětně při znalosti těch informací kolem toho, tak když ještě to propojíš všechno dohromady, tak ty lidské oběti, to je to, co ty satany, nebo ty satanisty vlastně svým způsobem vymezuje, označuje, a dává to, je to jejich podpis svým způsobem. Jo. Ten oheň, ten byl pro ně velice důležitý, že ty čarodějnické procesy s tím obrovským množstvím upálených lidí, víme, že fašisti jsou satanisti, svým způsobem vyznávají určité rituály. A co dělají? Upalují lidi, zavřou je do baráku, zapálejí to tam. Takže to jsou všecko znaky příslušnosti k určitému, dalo by se, systému, nebo ideologii, nebo k etniku, no, co se dá říct etniku.
No dá určitě se, promiň, dá se, protože to jsou, že jo, oni sice mají lidskou podobu, ale kdyby jsem vzal její DNA.
Ale ty vědomí jsou satana, no, samozřejmě. Takže jo, takže to je vlastně jejich příslušnost k tomu určitému typu těch bytostí, který teda tady na té planetě se snažili a snažili, teď už se nesnaží, teď už to jenom sledujeme víceméně, jak se s nimi vypořádáváme, nebo jak je s nimi vypořádáváno, tak to bylo to vlastně to jejich působení, tedy ty jejich pokusy o to ovládnout určitá teritoria, která pro ně byly energeticky velmi zajímavý a který oni potřebovali mít pod kontrolou.
Nakonec druhá světová válka, koncentrační tábory, lidské obětování,
ano.
Pálení těch těl v těch krematoriích, anebo že existujou Lidé, nevím, prostě existují nějaké subjekty, které vypadají jako lidi a ti ten holokaust, ať už byl páchaný na Židech, na Cikánech, na komunistech, na Slovanech, na komkoli, kdo musel skončit v tom koncentráku, protože Židi, to bylo financování té války, protože ti zafinancovali, aniž by chudáci tušili, tak při tom svém při té své poslední cestě, jak oni jim říkali, že je přesídlujou, na kterou si vzali teda ten majetek, tak jim ho ukradli a pak některý zabili hned v těch plynových komorách a spálili je, nebo je dali do masových hrobů. Některý ještě vycucali z té životní energie, protože museli pracovat a budovat kapitalismus, který do dneška ty firmy z toho žijou. A jak říkáš, jsou to satanisti, my jsme možná sami vymysleli pro sebe tu přezdívku nacisti, jo. Ale ty insignie a spousta těch jasných daných, řeknu, indicí o tom, kdo jsou, to je naprosto jasné, jsou to vlastně satanisti. A tohle to rozšiřujou a zamořujou s tím planetu. Bohužel bylo zabráněno určitými prostředky Stalinovi se s tou hydrou úplně vypořádat. A to zejména proto, že bylo umožněno těm nejhorším z nejhorších, aby byli přesunuti do západní zóny, ve které byli dál používáni k záměrům těch západních žraloků a korporací. Takže to, co dneska se tady odehrává, to je jenom průběžné pokračování a s ohledem na dobu, kdy vítězili tady na planetě v přečíslení těch skutečných lidí, tak pochopitelně získali na síle a když si ověřili třeba dobou covidovou, jak je zdevastované to lidstvo, no tak se to rozjelo úplně na plný pecky, že jo. Dneska to vidíme na mnohých příkladech. Já se ale vrátím k tomu, že jsou to pořád jedni a ti samí a nelze tolerovat jejich přítomnost teď v této naší přechodné realitě, protože no, přechodné nebo přestupní, jak to budeme říkat, protože to je právě to vypořádávání se s nimi. A já tady plynule přejdu od Jana Palacha, přejdu k jedné to taková ta modla současnosti. A to je Donald Trump, jo.
No.
Ta jeho inaugurace byla plná zvláštních znaků. Klobouk, který měla Melanie, de facto v dost podobném provedení, jako kdysi měla princezna Diana. Zvláštním způsobem šátek na krku, který byl taky jasným signálem, řekněme mystickým. To, že jí nebylo vidět do očí a vůbec ten způsob toho oblečení, že vlastně oni byli v černém nebo v tmavém, jo. Myslím, že to měla šedomodrý takový antracit, měla na sobě nějaký. Celá ta rodina vlastně byla v černém. To, že je pochopitelně Donald Zednář, je jasné. To, že víceméně je víc pragmatický podnikatel, a to je stejný jako u Babiše, jo, než politik, mu dává určitý prostor a náskok před těma politikama, kteří jsou prostě jenom jakoby uvažující politicky. Pochopitelné je, že podepsal spoustu věcí, to je zajímavý. V Americe přestala existovat gender, už tam jsou zase muži a ženy. Jsem zvědavý, co budou dělat ty koťátka, co budou dělat ty vlaky, kterýma se různí lidé cítí v armádě, u hasičů, různé typy genderu, různá pohlaví, těžko identifikovatelná, protože mnozí se cítí každý den jako něco jiného. To skončilo v Americe, pochopitelně to duhové svinstvo bude mít nějaký dozvuk než tady v Evropě. Přijdou maily, jako že se zase otáčí kormidlem někam. Je zvláštní, že když Vladimír Putin nebo Lukašenko a další vydali výnosy, že prostě gender nepatří vůbec do společnosti a zakázali jeho propagaci, tak byli odsuzovaní, řvalo se tady, jak ten zlý Putin zakázal myšlení lidem. Já jsem neslyšel, že by pražská kavárna po včerejšku řvala, že zlý Trump zakázal gender. Jo. Mnozí zhlíží k Donaldu Trumpovi jako, že díky němu se narovná svět. Jo. Svým způsobem trošku v něčem ano, ale Trumpovi půjde vždycky o Ameriku. Trumpa nebude zajímat zbytek světa, pokud z ní nebude moct Amerika čerpat. Potud bude zajímat Trumpa zbytek světa. Pokud nám bude zbytek světa nějak užitečný, tak nás zajímá. Pokud ne, řešíme si svoje vlastní věci. A to si myslím, že to vzhlížení jako k Donaldu Trumpovi jako z pusou do kořán, že teda on, díky němu teďko tady všechno bude v pořádku, je značně nebezpečné, protože to, kdo tady nastartoval všechny ty věci, na základě kterých Donald Trump tady některé věci teďko bude páchat, ať už v dobrém nebo ve zlém, pro nás, jako kdyby, tak to všecko bylo nastartováno díky Vladimíru Putinovi a lidem, kteří založili BRICS. To je potřeba si uvědomit. Protože Donald Trump teďko vlastně už jako řeší jinou podobu světa. Jiný plán. On už jede v jiném plánu, než původně to bylo naplánované, kdyby nebyl BRICS. Jo. Takže jak ty vidíš Donalda Trumpa? Jakoby, jak ho naciťuješ?
No, já už jsem vlastně v té předpovědi, když jsme si říkali, jaká asi bude ta bytost rok 2025, a tak tam mě ten Trump, prosím tě, nějakým způsobem jako vliv Ameriky na dění v tomto roce, mi ten vliv prostě upadl úplně, jakoby ne, že budou zase udávat trend světa, že budou tam jako, tam mě to vyšlo, že prostě ne. Nějak mě přišel bezvýznamný, prosím tě, představ si, mě přišel Trump bezvýznamný. Jako daleko, daleko výraznější a daleko komplikovanější a vůbec jakoby k řešení. Možná, že ten vliv té Ameriky, potažmo Trumpa, se přesune na ten Izrael, který oni dost podporujou. Jo? Takže oni, dalo by se říct, si myslím, že ty svoje choutky na to ovládání světa vlastně svěří někomu jinému, někomu daleko dravějšímu. Víme komu, víme, kdo je Leviatan a víme, co Leviatan má vlastně k řešení s kristovským lidstvem. Takže tam bych to viděla, takže jako toto bylo přesunuto k vypořádání na někomu jinému. A u něj to cítím, že on opravdu jenom pro tu Ameriku, jenom pro své vlastní zájmy, protože samozřejmě tam bude chtít mít svůj vlastní vliv, svoje vlastní zisky, tak jako to bylo předtím, v té minulého, že v době by vládnul, dalo by se říct. No nevím, necítím ho jako hráče číslo jedna, který by tady měl ovlivňovat to dění v tom vývoji. Říkám, já mám ten pocit, že on si bude hledět, jak říkáš, ekonomiky a těch věcí pro něj, vlastně pro Ameriku k zachránění, protože ten světový vliv té Ameriky upadne, až se zhroutí, až se začne rozpadat Evropská unie. Dokonce, prosím tě, jsem slyšela, bylo řečeno, že někteří politici jak na Slovensku, tak v Česku a v některých jiných zemích žádají, aby povinnost být v Evropské unii bylo zakotveno v ústavách jednotlivých států. To mně přišlo úplně ujetý, taková kopající kobyla.
Myslíš jako s Evropskou unií na věčné časy a nikdy jinak?
Ano, ano, tak nějak. Mělo by to být zakotveno údajně v ústavách, někteří teda takto přesně uvažují. No a já si právě myslím, že jeho Evropa, která pokud bude zdevastovaná a nebude pro ní z ní mít užitek, protože jestliže se položí ty velké státy, které v té Evropě západní jsou, jestli padnou a budou mít problémy sami se sebou, a budou se potýkat s tím islámem, tak jak to třeba vidíme v Anglii, tak jak je to v Německu, tak jak je to v té Francii a podobně v těch státech, tak jeho to nebude zajímat, protože z toho on nebude mít žádný užitek. Ale bude prostě řešit to, aby se ta ekonomika, jak správně pořád říkáme, že teď je to směrovaný k té ekonomické oblasti, tak aby ta Amerika se určitým způsobem zvedla. Protože víme, že je na huntě. A pokud ještě je pravda, že tedy někdo z Ruské federace byl toho 26. až 28. prosince v tom Washingtonu, tak pravděpodobně tam došlo k nějakým záležitostem, který do budoucna vlastně asi ukážou to, že se dohodli na nějakém směrování nebo na nějakých věcech. No a to pak možná potvrdí to moje nacíťování toho, kdo je nebezpečný, které to nebezpečí je potenciálně větší a co jaksi kdo svým způsobem přináší do toho vývojového scénáře té naší vlastně přechodové reality. A ta realita a ten svět a to všechno, do čeho vlastně my teď vstupujeme, s čím pracujeme nebo co pracuje s náma, tak to je tak obrovským tempem, že sice, jak jsem říkala opakovaně, někomu se to jeví, že se nic neděje, ale dějou se obrovské věci. Děje se to velice, velice rychle a myslím si, že i takový ten přechod, takový to přepnutí toho jedna část světa prostě blik a začne jakoby zhasínat, druhá část světa blik a začne jakoby více zářit. Mám na mysli západní civilizace a východní BRICS, ten systém, který tady vlastně v tom vývoji. Takže já to vidím tak, že jako ekonomicky se pokusí něco vyřešit a ty agresivní záměry převzal kamarád Leviatán a ten se pokusí do toho BRICSu jaksi zavrtat, jak je zvykem zezadu, zevnitř rozkládat, ale obávám se, že jim to nevyjde, že budou svým způsobem, budou vyřešeni možná jednou pro vždy. Takže uvidíme, já to tak cítím, že ten Trump jako pro to světový dění opravdu svým způsobem zhasnul, pro mě zhasnul. Nevím, jak pro ty ostatní, tak on to ještě bude asi chvíli trvat.
No ne, tak on je pragmatik. To je na něm vidět, že on je pragmatik, takže špinavou práci udělal Joy a on teďko se bude věnovat Americe. Tím pochopitelně se o něm vždycky v Americe bude dobře psát. Navíc si všimni, jak se změnila retorika. Jak se změnila retorika po té prosincové návštěvě, jo, že vlastně najednou Trump vykřikoval, že do 24 hodin skončí válku na Ukrajině. Pak se nechal slyšet, že to bude trvat ještě 3-6 měsíců a teď už v podstatě říká, že to je vleklý proces. Víceméně ho to jako kdyby nezajímá. Jo?
Ano,
a to je přesně
ano.
To, jak ta Amerika, která je strůjcem společně s NATOem, strůjcem toho všeho, co se tam odehrává na té Ukrajině, tak teďko z toho vycouvé, nechá evropské země v rámci NATO ještě jako, aby byly poraženy ty země. A oni jako Amerika zase z toho vyjdou čistě. Jo. Jako ve druhé světové válce se dokázali vtísnit mezi vítězný mocnosti, aniž by je to stálo velké oběti. No tak je to samý. Jo. Píše nám tady Honza.
Ano, zdravíme ho.
Zdravíme, Honzo. Dobrý večer, Petře a Išo. Na to, že paní Iša nesleduje pjakina nebo chazina, tak její načítání je vzácně shodné s jejich prognozami. No, vidíš. Děkujeme, Honzo. My totiž my jako fakt nemáme čas sledovat všechno a bych tak řekl, je tolik práce s věcma, na základě kterých se tohle potom manifestuje, když to tak řeknu, že jsme rádi, že nakonec to nevidíme jako sami tímto způsobem. Já to ještě trošku budu rozebírat s Míšou potom ve večerním tématu. Míšo, dáme si písničku?
Ano, ano, dej nám něco krásného.
Něco krásného. No, tak počkej, něco krásného. To já ti dám.
Příjemnou pohodu.
Mám tady pro tebe něco oblíbeného.
Ano, tak jsem s tím.
Kdo má právo? Kdo má právo? Kdo má právo? Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát. Kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc? Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným, milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skrv a do dvou řad je postavil, kdo má právo. Slyším výstřely stále znít, i tam ti lidé chtějí snít. Přijde však povelí, jděte vpřed, nabíjet, střílet, zabíjet. Zahoďte sny a jděte dál, kdo vlastně jim ten rozkaz dal, kdo má právo. Když duše zůstává němá, odpověď duší i cit. I když hra pravidla nemá, rozum měl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo? Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo? Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní hráz, jsou snad ve hvězdách nebo v nás, kdo má právo? Když duše zůstává němá, odpověď duší i cit. I když hra pravidla nemá, rozuměl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo?
Dobrý tvý oblíbení Rangers Plavci s krásnou písničkou. Já si myslím, že ta písnička je těžce nadčasová, protože je o tématu, které je nadčasové. To je důležité. Ahoj. No krásný to máš. Je, ty máš krásný omalování.
Moc tam mám.
No, kdo tam je?
To ty je Štěrka.
Je Štěrka? Tak jo, tak já vyschýlám, jo? Tak utíkej omalovávat. Děkuju. Tak, návštěva, malá moderátorka přišla s Ještěrkou, s omalovánkou.
Pochopila jsem.
Roztomila. A krásně jde čím dál tím líp vyslovovat R, přitom já jsem s tím měl problémy. Jsem chodil na tu logopedii tenkrát, to asi takhle nebylo, se to tak asi nemenovalo. A nepochopil jsem, proč mi ta paní, která tam seděla, říkala, že mám říkat tedy, to jako, jsem jaký tedít, nebo co. Tak jsem se to pak naučil úplně jinak, trenýrky. No, ale z toho mám radost, že pravděpodobně nebudeme mít nějaké logopedické cvičení zapotřebí. Píše Jarmila.
Ano.
Kolik vizualizací ještě budeme řešit? Trošku mi to přijde nedočkavé, ale zároveň se nedivím, protože no, jsme si se tady vysvětlovali, ale asi to bude muset ještě trošku jakoby pochroupat, že prostě třeba lidé některé věci vyřeší s nějakou bytostí, co spolu měli. Je to nějaká, sice to není jako skutečnost, je to vlastně takové to představení, ta vizualizace, do které nás uvedou, aby jsme to buď vyřešili, nebo pochopili. Ale ta Jarmila se ptá, pochopitelně, kolik jich ještě bude. Co bys jí na to odpověděla?
Mnoho.
Mnoho.
No, můžu tedy, jo?
No jasně, ty jsi říkala mnoho, nebo...
Já jsem říkala mnoho, protože
no,
ono jako pro někoho 1000, pro někoho 50, jak kdo potřebuje pochopit, zaujmout nějaké stanovisko, vyřešit nějakou situaci. Ono jako nemáme vyčištěno, jestli někdo myslí, že když mám teď v tuto chvíli třeba uzavřené záznamy, že jako tím to všechno končí a dál už nebude žádný testování, žádné učení, žádné zkoušky. Budou zase jiné, ale budou potom uzavřené, dalo by se říct, po té uzavřené klasifikaci, teď se uzavírá klasifikace, takže až se posuneme do vyššího ročníku, do vyšší třídy, tak tam zase přijdou záležitosti týkající se toho prostoru, do kterého půjdeme. Takže těch vizualizací záleží na tom, kdokoliv potřebuje, no jakou má úroveň, jak potřebuje. Některé vizualizace jsou už obrazné, někteří vidí obrazem, když se nad tím zamyslí, měli by třeba vymyslet nebo pochopit, proč vlastně ten obraz naskakuje, co mají jak si vymyslet, zaujmout postavení nebo něco odstranit, odvinout, vyčistit a tak dále. No a ten obraz se potom změní v důsledku toho vyřešení toho daného úkolu. Takže hodně lidí už je v té pozici plně vědoucích bytostí. No a tam samozřejmě je potřeba se naučit sahat pro ty informace do toho centrálního archivu v uvozovkách, kde vlastně jsou všechny ty zkušenosti všech bytostí, které každý vlastně vkládá, každé ty rody vkládají vlastně ty své zkušenosti svých potomků do toho společného centrálního, dalo by se říct, centrální databáze, tam se to potom dá skrze vyšší já, skrze intuici a podobně, jak si vyhledat a použít. No a to je věc, kterou se zase všichni musí jako naučit, pracovat s intuicí, někdo s kyvadlem, někdo bez kyvadla, někdo právě s těmi vizemi, s těmi vidinami a tak dále. Takže to je součástí té plně vědomé bytosti, že se tam rozvíjí tyhle ty schopnosti jasnovidění, jasnoslyšení, komunikace přes kajalontiku, intuice, prostě napojování se na ty energeticko-informační pole. To je všecko věc, kterou se plně vědomá bytost musí zpátky buď naučit, nebo znova je získat zpátky, protože o ně byla okradená, když ji stáhli i od ty její evoluční body a jednotky, tak si musí zpátky obnovit, zregenerovat, zrekonstruovat, znova zaktivovat to, co předtím uměla. A to je všechno záležitost toho vývoje, vytváření těch situací, do kterých jsou lidé uváděni, aby určitým způsobem právě buď něco zaktivovali, říkáme stále, vyřešili, pochopili, nějaký postoj zaujali, nebo zbavili se nějakých nepříjemných věcí, blokád, špatné karmy a podobně, protože víme, že karma je také falešná, tak ta nás také zatěžuje. Všecko jsou věci, které pořád a pořád je třeba řešit. Vaše vyšší já to s vámi budou řeší a budou řešit. Takže těch vizí a vizualizací bude pořád mnoho a mnoho.
To je všechno, co k tomu řekneš.
Zhruba, no, protože to se dost těžko odhaduje, co k tomu řeknu.
Podle
potřeby každého.
Já bych možná připomenul trošku principiálně, jo? Jako proč vlastně, že? Odkud to kousnu? Dobře. Víme, že v rámci té evoluce jako takové, tak se nejdřív to se dělalo asi úplně nejhůř, já bych řekl, protože když jsme byli v harmonickém univerzu 1 spolu s planetou Midgard a vlastně startovali se vzestupné procesy, tak bylo zapotřebí udělat obrovské množství práce, vyčistit, zbavit se těch zátěží, které na nás byly, ať už oprávněně, neoprávněně, jakýmkoliv způsobem na nás byly umístěné, tak díky tomu jsme se mohli posunout do harmonického univerza 2, kde pochopitelně se začaly ty inkarnáti skládat do těch duší. A teď každá vzniknuvší duše měla historii. Co to bylo?
Tady projela motorka. Takových těch pár šílenců tady takhle prohání své motocykly.
U nás prší a namrzá to. Myslím si, ano. Že pokud někdo čeká na nějaký orgán, takže dneska se dočká. Ale
vypadá to.
Já si, že tak někdo zalítává raketoplán. No, vrátím se k tomu. Vznikla duše jako nová bytost a ta duše, když tenkrát tou duší byla, než se musela neorganicky rozdělit na ty inkarnáty, tak měla ta duše nějakou historii. Měla nějaké záznamy. Když sestupovala směrem dolů, tak se měla příběh nějaký. Tam vznikly za další zátěže, které bylo potřeba řešit, pochopit a čistit. Když se to udělalo, teď, že jo, jsme řešili tenkrát, že ty dvanáctiny, leckdy, jich nebylo 12, muselo se tam nahrazovat a tak dál. Takže ty duše pochopitelně měly obrovské množství potíží. Vyřešilo se to. A teď možná někdo si utřel čelo a řekl, jo, tak super, mám to hotový. No jo, jenomže z těch duší se začaly skládat duchové. Ať už to bylo postupně s odstupem, anebo to bylo ve velmi rychlém sledu. Každá ta duše, která se stala součástí při tom zpětném evolučním vlastně chodu, se stala duchem, tak ten duch tenkrát, než se rozložil na ty duše, něco někde prožil. Měl nějakou historii, záznamy v databázích, v informačních polích. Ne všechno bylo tak, jak mělo být. Byly tam různé nevyřešené záležitosti, protože vlastně v tom evolučním pádu se spousta karmických zátěží, ať už falešných nebo získaných opravdu, tak se nečistili. Nikdo se jich nezbavil, protože v pádu v podstatě se to jenom vršilo a kupilo. Takže zase obrovské množství poznání, čištění, návazných interakcí. A když už si všichni mysleli, jak to je super, tak se ukázalo, že na planetě Taře k něčemu došlo a tam bylo nejvíc těch konfrontací s těma temnejma, tam bylo obrovské množství zátěží, když to takhle řeknu. To se všechno muselo vyřešit. Teď z těch duchů se poskládali avataři. Ty avataři pochopitelně jako nová bytost, ale než se rozkládali do těch duchů, tak tenkrát měli zase svoje zátěže. Zase obrovské množství informací k řešení, k pochopení, k poznání. A když už to všechno vypadalo, že to je dobrý, tak najednou se, kde se vzali, tu se vzali bytosti, které byly předtím utlučeny těmi energetickými obušky nebo tyčemi, jedno, jak to budeme nazývat, přišly z těch rádoby pohřebišť, kde přežili jenom díky těm nomikódům, tak přišli do toho prostoru a přinesli informace. Informace, které předtím vůbec neexistovaly, protože byly pohřbeny spolu s nima. A to se vázalo jak k těm avatarům, tak pochopitelně ke všemu, co, z čeho byly poskládaný. To znamená z toho to vědomí, které zahrnulo jak vědomí těch duchů, tak vědomí, které bylo obsaženo v těch duších. Tak dokonce i vědomí, která potom byla rozprostřena do těch inkarnátů, tak tam byly souvislosti. Přinesly informace, které v žádných informačních polích nebyly k dosažení, protože oni je pohřbili spolu s nima. Takže zase další příběhy, zase další setkávání s nepříjemnostmi. Ale to celé, ať už to bude pokračovat jakkoliv, prosím vás, není vůbec v žádném případě srovnatelné s tou obrovskou nebezpečnou prací, kterou jsme podstoupili všichni v harmonickém univerzu 1. Protože tady už nejde o život. Tam šlo o život. Bylo to tam nesmírně těžké, nízkovibrační prostředí, málo informací a tak dále, tak dále. Čili všechno to bylo pomalé, jako kdyby. Teď je to obrovsky dynamické všechno. Řeší se spousta věcí a hlavně se to řeší v těch vizualizacích, které mají velice nepříjemné prožitky. Jsou to prožitky, které nikomu bych nepřál. Ale co je podstatné, neměl by nikdo u těch prožitků zemřít. Pokud mu tak není dáno, protože stejně se jeho evoluce zastavila. Jo, to je taková poznámka na okraj. Čili ty vizualizace jsou relativně bezpečné prostředí pro vyřešení všech těch zátěží. Teď se vrátili asové. Ty zase přinesly obrovské množství informací. Sanovaly se určité regiony našeho stvoření. V těch regionech se našly zase určité typy souvisejících informací, které zase musíme řešit. Představte si to jako aby nenastala chyba a aby se nezavlekla žádná infekce do nově vytvořeného novovesmíru, tak se nemůžou ty věci nechat a dělat povrchně. Musí se udělat do hloubky. Co se tedy děje? Představte si, že každá bytost, která je kristovská, tak je co? Je zrozená. Takže od nynějška se u každé bytosti jde po té časové ose jeho bytí až do bodu zrození a celá ta jeho evoluční, různě oscilující v kvalitě, celá ta cesta musí být prozkoumána a všechno, co tam je, co tam nepatří, všechny zátěže, všechna důležitá poznání z určitých etap bytí té bytosti musí být zviditelněna právě v těch vizualizacích, buď proto, aby byla pochopena, nebo aby byla vyřešena. Nalézají se tam falešné karmy ještě stále. Nalézá se tam obrovské množství různých problémů. Něco se dá jakoby vyřešit tím, že vám to je odvinuto automaticky, ale v případě, že to potřebujete pochopit, mít tu informaci, že jste tím prošli, nebo máte-li se s tím vypořádat, pak jste s tím konfrontováni v těch vizualizacích. Kolik jich bude? U někoho už třeba žádná a u někoho velmi mnoho. Nejde to tak, že u někoho a jsou a že by to byla jenom jeho osobní v uvozovkách záležitost, protože vždycky to má nějakou interakci s něčím, s někým a tak dál. Proto nemůžeme říct, nebo proto nemůže zatím v tuto chvíli být to, že jsme všeho zbaveni, že tady všichni ty temňáci, který už jsou odvinutý, že by tady nebyly jejich manifestované nějaké kopie nebo nějaké druhy kopií, hologramů a podobně, protože s nimi ještě musí se vypořádat spousta těch vizualizací. Je toho hodně, ale když se podíváte na to dění v tom světě, jak se opravdu, jako kdyby to mělo forsáž, jak se to věci, které byly nepředstavitelné, že by se kdy mohly stát, jo, tak se dějí prostě. A všechno to do sebe zapadá jako určitý typ skládačky, díky které se mnoho věcí vyřeší. Jsem třeba teda slyšel, že, nebo četl jsem někde, že prý chemtrail momentálně už se neroztřikují jedovaté věci, protože prý se sanuje jakoby a tak dál. Trošku bych byl tady jako chladnější, jo. Proč se neaplikuje aerosolem spousta svinstva ještě doposud letadlama, protože se aplikují dronama, je to levnější, přesnější, lépe, protože bereme to, že to jsou pořád jakoby jejich testovačky, které sice končí, ale ještě nebyly, ještě nikdo nenapadl veřejně programy GOF, to jsou ty programy, ve kterých jakoby vědci zkoumají v uzavřených laboratořích možné biologické látky, které by mohl použít nepřítel, a na to se testují protilátky. Všechny tyhle ty projekty GOF, které tady organizoval Fauci a další, to byly projekty, které sloužily jako vývoj biologických zbraní. Všechno ještě nebylo vypořádané. Bude probíhat, já budu o tom mluvit od 21 hodin, doufám, že se k tomu dostaneme s Míšou, připravuje se tribunál, vojenský tribunál, připravuje se Norimberg. Tam teprve se budeme moct bavit, že se začínáme vypořádávat s biologickými zbraněmi, které jsou aplikované chemtrail, které jsou aplikované rozstříkem dronama, které jsou aplikované přes potraviny, které jsou aplikované přes léčiva a tak dále, tak dále. Vojenské operace. Prasklo, že celá akce COVID byla řízena NATO. Obranný pakt NATO organizoval biologickou válku proti civilistům. No a proč ne, když NATO založili nacisti, tedy satanisté? Takže k tomu bych asi já měl tuhletu záležitost. Takhle bych na to reagoval já, že každá nová situace, ve které se nalézáme v podstatě, sebou přináší nutnost zbavit se starých zátěží. Protože si vzpomeňte, když se rozkládaly ty bytosti z avatarů do duchů, do duší a tak dál, tak to byla cesta dolů a potom vede cesta nahoru. Ty bytosti si někde odkládaly svoje fyzické těla, ale je to pořád jedno vědomí. A to vědomí bylo konfrontované v těch různých částech toho bytí, nebo v těch regionech toho bytí, s různými typy, ať už infiltrací, útoků, válek, mučení, upalování a já nevím, co všechno jsme si museli prožít. A je to dřina. Nikomu jsme neslibovali přeci, ani my, ani vysoké nebo vyšší bytosti, nikomu neslibovali, že až se dostaneme z harmonického, až takhle, až vzestoupíme, tak, že složíme ruce do klína a budeme čumět na hvězdy nebo do sluníčka a budeme čerpat energii a budeme se nudit. Vždyť my jsme tvůrčí bytosti. Takže my budeme pořád tvořit. Jo, bude to třeba, budeme studovat, učit se, poznávat, budeme tvořit na různých úrovních, protože tvůrce je Bůh. Je to v uvozovkách určitá hierarchie božstva, čili tady se to potkává vlastně s tou starou vírou, s těmi božství, jak je vyznávali podle staré víry ti primitivové, kterým tady musel být vymyto v hlavách a nastaven jenom jeden Bůh, takže a kdo se tak nechoval, skončil v otroctví. Je toho hodně, co by se k tomu dalo říct. Ale věřte, že je to prostě krok za krokem. Už jsme udělali tolik práce a mám pro vás dobrou zprávu. Ještě hodně práce budeme muset vykonat. Je to jenom o změně toho prostředí. Jo? Jak bych vám to připodobnil. Když jsme s Išou pracovali v Harmonickém univerzu 1 a opravdu leckdy frčelo o život a mnozí z vás jste to taky zažívali, tak jsme si přáli jedno. Být v bezpečném prostoru, kde nám nepůjde takzvaně vokejhák a kde budeme moct dělat tu duchovní práci pro vzestup, kdy budeme moct dělat bez toho, že bychom se museli bránit smrtonosným útokům. A v takovém prostředí se nalézáme. To je obrovské vítězství. A pořád pracujeme. Možná ještě trošku víc leckdy pracujeme, protože pracujeme i po nocích. Jo. Trpíme chronickou nevyspalostí, protože přes den děláme spoustu aktivit, spoustu věcí i pochopitelně v té zóně toho vzestupu a v noci ulehneme, naše tělo v fuzovkách necháme jako kdyby spát, ale naše vědomí pracuje zase někde jinde. Vyčerpává nás to, logicky. Takže, ale pořád je to paráda, protože nám nejde o život. A teďko všichni sní o tom, jak budeme v té nové realitě. Ano, bude to ještě lepší, než je to teď, protože teď jsme ještě pořád jako ve fázi, kdy se musíme vypořádat s tím zlem a musíme ho umět vypudit z našich životů. To je velice vzrušující činnost, musím říct. Ale i tam budeme pořád pracovat. Jenom to bude zase o kousek lepší prostředí a bude víc nakloněno tomu, abychom víc poznávali lepším způsobem. Teď poznáváme tím, že musíme prožívat ty vizualizace, ve kterých to hodně často bolí, nebo je to těžce nepříjemné a obrovsky nekomfortní. Potom budeme v radostnějším prostoru, ale budeme se učit a budeme získávat dovednosti a také to bude o hodně práci. Takže vidíte to tak, že každý den, kdy můžeme tady něco odpracovat a přiblížit se k tomu vysněnému, až budeme v tom vysněném, tak stejně si budeme přát, abychom byli zase ještě kousek dál, abychom toho víc uměli, víc znali, abychom mohli víc tvořit. A to je ten motor, který v nás je. To je ten motor, který nás žene tou evolucí. Ta jakási nespokojenost, nebo ta touha, jako být ještě o kus dál, jako, jo? Někdo to v sobě má, někdo to v sobě nemá. Ten konzervativní přístup, kdy teda se nechává někdo vláčet tou evolucí, není cesta. Buď ten člověk pochopí, že je potřeba fakt jako se probudit úplně naplno a nevést se, ale spolupracovat a tvořit, nebo dřív nebo později některou ze zkoušek nebude schopný dát a bude muset projít nějakým startovacím procesem, bych řekl. V tom lepším případě. Víc jako do toho nechci jakoby se nořit. Takže takhle to vidím já. Išo, chceš k tomu něco dodat?
Já myslím, že jsi to řekl tak vyčerpávajícím způsobem, že už tomu není co dodat.
Jo, taky jsem vyčerpaný. Ne, já prostě takhle to cítím, jo. Jako, ano, když člověku je špatně a chvílema je v bezvědomí a v mdlobách, chvílema je schopen vnímat a žije nějakou vizualizaci, která je tvrdá třeba, tak mu není do skoku ani do zpěvu, jo, to je pravda. Ale není to o tom, že mu někdo jde tak po krku, že mu klidně vykroutí hlavu nebo mu utrhne nohu, tak jak jsme to prožívali v Helmském univerzu 1, v jiných životech. Ne v tomto vzestupném, ale v jiných životech. Když se nepodařily vzestupy a když jsme byli upalováni na hranicích a když nás věšeli za lopatky na hák, když nám trhali ruce nohy, když nám vypalovali oči, to byla jiná realita. Ale my jsme těmi realitami tohoto typu prošli. Není nám teď krásně? Za humny Rus, za mořem Trump, ne? Co nám chybíš? Jen ten Izrael je potřeba ještě skrotit. Ale tam je to dané, tam jim to řekl prorok jednoznačně, ne? A slova prorokova se naplní. Zhynou v plamenech. Tak to bude. Protože vydali se tou cestou z té zkázy. Nechali si předat žezlo od Ameriky a sklidí i za tu Ameriku. Sklidí tu karmu, kterou si na sebe vlastně velmi, nebo ne celou, ale část té americké karmy oni vlastně berou na sebe. Mohli bychom diskutovat, filozofovat, jako kdo komu a tak jak. To není důležitý.
Jsou její součástí.
Jsou její součástí. A bohužel, nebo bohu dík, se dá říct, bohu dík, dojdou svému konci. Přesně podle proroka. Jen s tou odchylkou, že celoplanetárně nevznikne jejich velké království. Tak. Nemáš-li k tomu?
Zahraj.
Chceš zahrát? Už teď?
Zahraj ještě jednou něco, pak budeme povídat dál.
A chceš něco, co by tě pohladilo po duši, nebo chceš něco spíš takového, jako aby člověk měl o tom přemýšlet a tak?
Já to nechám na tobě.
Počkej.
Tak tu první variantu.
To pohlazení po duši, jo?
Ano, ano, přesně tak.
Tak to zase musím skočit do jiného žánru, jo?
No, tak jestli tam máš něco připraveného, tak to pust.
Vidět žáj, pianěr.
Já tě nechci nějakým způsobem, jak se usurpovat, ale jako...
Tak já se otočím hubou ke zdi velebnosti. No, tak
po tom tématu, co jsme teď rozebírali, jako pohlazení po duši docela bylo příjemný.
No, tak víš co, to tak je, pak jako tady lezou trošku jiné písničky. Musím se tady ještě zanořit trošku jinam. Doufám, že najdu to, co hledám.
Co hledáš?
Hele, víš, jak to je? Najednou se ti sková to, co bys normálně jako tady v pohodě dala, jo?
No, vyšší já tě přivede k tomu, co je třeba pustit.
Že jo? Já už jsem tam byl.
Já to nemůžu najít, jak je to proto, že to v danou chvíli mě není k potřebě a většinou mi to vyšije a nastrčí něco úplně jiného, co mě většinou překvapí.
Už se stalo, už to mám.
V životě nenapadlo, že toto je věc, kterou teď mám nějakým způsobem, je pro mě zajímavá, mám ji řešit.
Vidíš to? Tak jo, tak pojďme. Tak jednu takovou, která by se dala napasovat třeba na ty párový partnery nebo na plamený partnery.
Pokým krásně svitá, zostane prikrytá, nech ta celou vnímam, nech pri tebe snívam, nech máme dost času na ticho aj krásu, nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak v teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary. Na cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Pokým krásne svitá, prosím zostať odkrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde púrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech ta jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný. Teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť vlád s boskami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť láska s boskami.
Opravdu, to opravdu není až tak erotické, jako spíš vázané k tomu partnerovi, který třeba byl ten, který šel potom zachránit a každý to takto měl, že měl to jištění právě skrze svého plameného partnera, došel na misi, tak to takhle měl, aby kdyby náhodou, tak aby tam nezvostal, jak se říká. No, mám tady Mám tady. Otázku od Drahomíry. Jinak jenom připomenu, můžete psát svoje dotazy, otázky na telefonní číslo 774-139-044. Tak. Drahomíra píše, nebyla jsem na semináři. Co nově mám sledovat? Kontrolovat při práci s kyvadlem? My jsme to tady minule probírali. My jsme tady říkali ty, co občas by člověk si měl vždycky zkontrolovat, jo. Asi to išlo, že teda probereme ještě jednou, aby...
No já si oživili. Myslím, že teď už na to nemáme tolik času. Necháme si to na příští vysílání, ale jsou tam věci, které by si měl v podstatě, ten, kdo pracuje s kyvadlem, tak ve chvíli, kdy začne pracovat, tak by si měl kontrolovat v podstatě při každé práci, kde mám originál vědomí, když začíná a kde má originál vědomí, kde končí. No a pak občas, jak jsi říkal, některé položky, také jsme je jmenovali nebo zhruba říkali, které je potřeba si překontrolovávat čas od času, jestli se tam něco nezměnilo, nebo jestli právě díky tomu, že posluchači nebo ten, kdo pracuje s tím kyvadlem, nebo i mentálně, jestli si tedy neodstraňoval nějaké věci, které byly původně, nebo které způsobily určitý typ nějakého poškození nebo znečištění genetiky, bříšky, matrice, předlohy a podobně, nebo čaker, to je jedno prostě v těch systémech, který vytváří vlastně tu bytost jako takovou, ať je to ta matrice pro fyzické tělo, nebo ať je to předloha pro jemně hmotná těla, tedy vědomí jako takový. Takže některé položky je třeba zkontrolovat občas, některé položky je třeba vlastně kontrolovat pokaždé, když začínám pracovat. A to jsme si právě povídali, myslím, předminule. Takže já bych toto téma nechala na příště, protože je to trošičku delší povídání, teď toho času tolik nemáme. A jenom doporučím, možná, že pak je tam potřeba si také překývat kývadlem položky, které jsme si dávali kdysi, nebo které se dostávali na semináři k čištění, tak překývat položky, které platí a které již neplatí. Jsou tam věci, které už neřešíme, nečistíme, protože vlastně nejsou, byly odstraněny, protože jsme změnili prostředí, tak už se netýkají toho prostoru, ve kterém byly aktuální. A některé z těch položek zůstávají. Tak je dobré si třeba projít s pomocí toho kyvadla, co ano a co ne, co je třeba vyškrtnout, najednou zjistíte, že těch položek zase už tolik není. Jsou jiné, to je pravda, ale pokud pracujete s kyvadlem přes písmenkovou tabulku, tak to vaše vyšší já vám samozřejmě tu položku vyhledá, napíše. Takže pokud ji nemáte v tom seznamu nebo nemáte na tabulce, tak vám ji napíše. U těch, kteří pracují mentálně intuicí, ty slovíčka nebo ty položky můžou přijít v podobě i obrazu. No a ten, kdo nepracuje, tak si prostě požádá, dělá si to třeba jako nějaký takový rituálek, že si požádá mentálně svoje vyšší auto, aby zkontrolovalo, jestli to jeho vědomí je tam, kde má být, jestli je v pořádku, jestli potřebuje něco řešit a tak dále. Takže i tady je ta možnost, ta varianta u těch, kteří nepracují s kyvadlem a kteří tedy můžou jenom přes tu svoji mysl požádat, tak i tímto způsobem se dá udržovat nějaký taková ta v úvozovkách, dal by se říct, čistota a pořádek v tom, co nás tvoří jako bytosti, ať je to tedy fyzické tělo, nebo ať je to tedy bytost toho bytostního vědomí, tak bytostní vědomí, to budeme tomu tak říkat. Takže to pak záleží na to, kdo jak je zdatný, kdo jak pracuje. A mnoho věcí už ani si vlastně můžete vykývat skrze to vaše kyvadýlko. Jo, takže pokud jste nebyla na semináři, probrat položky, které jsou potřebné, které jsou nepotřebné, vaše vyšší a požádáte, aby si zpřístupnil informace. proberete si to, proškrtáte, některé vám třeba i doplní, to záleží potom, jak zdatně spolu kývete. Takže ptát se ve chvíli, kdy pracuju, kde mám vědomí a co potřebuju řešit, případně zkompletovat záznamy. Tak to bych to charakterizovala v nějaké rychlosti a podrobněji bych to nechala na příští vysílání.
Dobře. No, máš nějakou otázku tam ty teďko?
Ne, mě ku podivu, mě nechodí v poslední době otázky, mě chodí mailíky. Hodně lidí potřebuje pomoc, tak já jim, co je potřeba vyřešit, vyčistit a tak dále, to vyřeším. S kým je potřeba komunikovat, tak s tím komunikuju po telefonu, protože technicky e-mailem to je dost pro mě komplikované. Někteří mi píší obden dlouhé maily, tak tam jako opravdu nejsem schopná obden zpracovávat dlouhé maily a obden na nich odpovídat, takže tam se omlouvám. Ale všichni, kteří mi píšete, tak ode mě to zpracování toho požadavku máte. Akorát prostě technicky nejsem v danou chvíli schopná vám všem odpovědět. Takže berte to tak, že co ke mně přiletí, zpracují. S kým je potřeba komunikovat, tak tomu se ozvu, s tím to komunikujeme, buď tedy nějakou krátkou písemnou formou, anebo telefonicky. No a některých prostě vyřeším, pročistím, zadám. A pak už musíte sami si zkontrolovat, jestli to máte hotové, jestli tam je třeba něco dalšího řešit a tak dále. Takže tam opravdu nejsem schopná z technických důvodů řešit sáhodlouhé maily. Mluvám se, ale zatím to tak, ta situace z toho tak vyplývá.
Možná by tě nezdržovali ty dlouhosáhlý maily. No,
ono, víš co, ono přečíst pro mě dlouhý mail a dlouze na něj odpovědět, protože vlastně to většinou je to o nějakém vysvětlování nebo prostě o věcech stále do kolečka se opakujících, tak to prostě nedávám, to nejde. Jo, nevidím na to, takže pro mě je velký problém vůbec ten mail přečíst. Tak reaguju tam, kde je potřeba.
Přečtu otázku, kterou nám poslal Karel.
Ano.
Mluvili jste o novovesmíru. Kde se nachází? V jakém harmonickém univerzu? Tak
no,
se toho ujmi.
To je právě ten problém. Kdybyste byl na semináři, tak byste přesně viděl, o čem je řeč. Teď je to trošku komplikované, ale já se to pokusím nějak srozumitelně vysvětlit. V tom prostoru, ve kterém se tedy nacházíme, v tom centrálním zdroji až na konci těch všech možných prostorů se nachází vesmíry, spodní úrovni, které jsou v takovém pytlíčku vždycky po čtyřech, vždycky pár a pár. Víme, že je všecko duální, takže kluk, holka. Takže v tom jednom prostoru, ve kterém se nacházíme, byly čtyři vesmíry. Tři z těch vesmírů se staly padlými, byly zničeny, byly obsazeny, byly zreverzovány a byly přivedeny k pádu těmi temnými bytostmi, těmi padlými strážci evoluce. Čtvrtý z těch vesmírů, vesmír Kristovský, ve kterém jsme bydleli, to bylo to harmonické univerzum 1, tak ten se dostal do pádu, tam se říkalo, nebo tam to bylo charakterizované jako vesmír v pádu. A všechny čtyři tyto vesmíry musely být do základu rozbořeny, odstraněny a vybudovány nové. Takže novovesmír je nový vesmír, který vlastně nahradil vesmír, kterému jsme říkali paralelní vesmír. Byl Kristovský vesmír a jeho partnerem byl vesmír paralelní. Ten paralelní vesmír byl padlým vesmírem, takže musel být celý zbořen a rozebrán a vytvořen znova. Říká se mu nový vesmír a vesmír, který byl kristovský a který se stal padajícím, protože byl poškozen už více jak 50%, tak byl také v podstatě rozbořen, protože byl jaksi usouzen vyššími úrovněmi, že toto již nemá smysl znova nějakým způsobem rekonstruovat, takže i tento vesmír byl úplně kompletně celý rozbořen a vystavěn nový. A tomu se říká, toto je vesmír, kterýmu se říká Aquafrion. Takže my se nacházíme ve vesmíru, který se nazývá Aquafrion. Trošku ten vesmír přiblížím tím způsobem, že vesmír je něco jako pětipatrový dům, kde v tom podkroví, tam nahoře v tom nejvyšším patře bydlí bytosti, bydlí tam rodiče, kterým se říká Rishiové, kteří mají své děti. Rishiovi mají své děti a těmi dětmi jsou avataři. A tito Rishiové, kteří bydlí v pátém patře, do čtvrtého patra tohoto domu, tohoto vesmíru, dali bydlet právě ty své potomky, ty své avatary, o kterých teď je v poslední době tady řeč. No i avataři mají své děti a ty jejich děti se jmenují duchové. A duchové bydlí v harmonickém univerzu 3, to znamená ve třetím patře. Ale také duchové mají své dětičky a ty dětičky se nazývají dušemi. Duše bydlí v harmonickém univerzu 2, tedy ve druhém patře tohoto domu. Odkud potom vlastně se otáčí a směrem nahoru, potom schodišti zase směrem do 3., 4., 5. patra se vlastně učí vracet zpátky a vzestupovat. To poslední první patro je patro, ve kterém se vyvíjí říše minerálů, říše rostlin, říše zvířat, posléze nějaké přechodové prostory, další říše, která potom vlastně dá dohromady úroveň vědomí, které se může stát vědomím člověka. A to vědomí člověka je právě ta duše, která se přesouvá, která je v tom harmonickém univerzu 2, právě v tom druhém patře, kde začíná vlastně svůj evoluční vývoj lidská bytost. Takže vesmír je, dalo by se říct, barák, který má 5 pater. Má ještě jeden barák proti sobě, který je mu do páru, takže i vesmíry jsou párové, dalo by se říct, bytosti, protože i oni se společně vyvíjí. Na těch schodištích toho evolučního vývoje. A oni potom vlastně postupují výš a výš a dostávají se k centrálnímu zdroji, dostávají se dál a dál a dál. Takže tím se teď úplně zabývat nemusíme. Pro nás je důležité to, že ty vesmíry musely být kompletně zbořeny a byly vytvořeny úplně nové. To je právě to, co se teď buduje. A do těchto vesmírů se pak vracejí ty bytosti, které v rámci těch událostí, které se děly v těch vesmírech, v těch prostorech, byly odsunuty, podařilo se jim za pomoci svých mateřských planet a dalších vyšších bytostí, dalo by jaksi odsunout někam do exilu, představte si to, že šli do exilu, a teď se vracejí zpátky, když už je tady pořádek, je tady uklizeno, je to tady všechno nově vybudovaný, zrekonstruovaný, postavený, tak oni se vrací zpátky do těch prostorů, kde vlastně je jejich původní domov. Přichází sem také bytosti, které přichází ku pomoci, které tady jdou na své mise, takže jdou pomáhat zase v jiném slova smyslu, než třeba ty, které byly v tom starém padajícím nebo padlém systému. Takže teďkon jsou ty vesmíry znova vybudované. Náš se jmenuje Aquafrion, to znamená vodní řeka. Vodní řekou myslíme ty energie, které přichází skrze ten chrám v Moskvě. Vesmírný chrám, to je řeka energií, která sem přichází a přináší sebou všechno potřebné, co je právě nutné k tomu, aby všechno fungovalo tak, jak má. No a ten náš partner, bývalý paralelní vesmír se jmenuje Nový vesmír. Byl to také Nový vesmír, ale teď mu bytosti říkají Nový vesmír, protože je nově vytvořený a ten je vlastně partnerem toho vesmíru, ve kterém se nacházíme teď my tady, v našem přechodovém prostoru. Tak snad je jasné, co je vesmír. Vesmír je ta stavba a ta stavba je tvořena harmonickými univerzy. Těch harmonických univerzev je pět. Jo, takže pět pater vytvoří barák a ten barák, ve kterém všichni bydlí, to je ten vesmír, ten novovesmír nebo nový vesmír, chcete-li. To je ten náš protilehlý, náš parťák a my se nacházíme v tom akvaferionu, v tom protějším jeho partnerovi. Doufám, že to takhle nějak stačí k tomu, aby si pan Karel udělal nějakou představu o tom, jak to asi v tom prostoru, kde se nalezáme, jak to asi vypadá. Máš k tomu asi něco k učesání, předpokládám.
No, kupuju ani ne jako k učesání. Je, bych to řekl, berte to všechno tak, že se měnily za pochodu, se měnily plány. Je to takové trošku podobné, jako když vám někdo, respektive někdo vzal plány, fotky, nějaká, řeknu, nějaké měření, přináší to k tomu projektantovi a říká, tak tenhle ten dům chceme rekonstruovat, ten dům jsme takto nějakým způsobem jako prošetřili a máme tady takovéhle nějaké informace. Zkuste navrhnout, jakým způsobem ten dům budeme rekonstruovat, co všechno se dá, co se nedá a tak dále. Takže byl vypracován plán na to, jak zrekonstruovat dům, pomlčka, jak zrekonstruovat, dejme tomu, vesmír. A když se do toho domu dloublo, tak se zjistilo, že o spoustě věcí se vlastně nevědělo. Bylo to ukryté pod ormítkou, bylo to ukryté pod dobře vypadajícími trámy, bylo to ukryté v podlahách, do kterých nebylo vidět, že kdysi do nich teklo. Oni z části schnili, to znamená, že byť jsou teďko suché, tak ale už předtím je poškodil staticky třeba ta hniloba a tak dále, a tak dále. Čili znáte to. Na rekonstrukcích je nejkrásnější to, že nakonec zjistíte, že lepší je to zbourat a postavit to úplně znova. No a to se přesně stalo. To znamená, že od nějakých plánů, jakési nápravy, obrody, odčištění, vyčištění, sanace částečné, pak se dostaví něco, co bude fungovat, tak z bezpečnostních hledisek, ale i z jiných hledisek bylo nakonec rozhodnuto za pochodu. Na základě zjištěného, na základě přinesených informací, na základě informací, které předtím nebyly k dispozici, tak bylo rozhodnuto, že bude přistoupeno ke zbourání a že se to celé vybuduje, jak už jsem tady minule říkal, za použití nových technologií, tak, aby to mohlo být správně kodováno, aby to už nemohlo být napadeno starým způsobem, jak se to stalo, aby zkrátka a dobře to bylo odolné vůči novodobým způsobům, které by mohly zničit tu stavbu. Tak asi tak bych to viděl, že bychom si to mohli přiblížit. No a ten novovesmír je vlastně naše útočiště. Tam se budeme realizovat. Pochopitelně išlo, že ta původní verze, kdy planeta Midgard měla ekvivalent Taru, ekvivalent Gaju a ekvivalent Aramaténu, myslím, jestli to dobře pamatuju, ta byla z části vlastně přepracovaná, respektive principiálně to zůstalo, ale pohybujeme se v novém prostředí, v novém prostoru a u nových názvů, že?
No tak ono je to přetvořeno všecko tak podle toho, jak to kdysi dávno, bylo prapůvodně v pořádku. Takže tam bylo přistoupeno k tomu, že to, co prapůvodně fungovalo, tak to bylo použito. Že jako předlohy a jenom vylepšeno zdokonaleno. O ty, dalo by se říct, technologie, jak si říkal, zabezpečovacího typu a podobně, aby se už nemohlo opakovat ten stejný způsob, stejný scénář napadení, stejný scénář přivedení k pádu, tak jak se to dělo v té minulosti. Takže bylo to ošetřeno bezpečnostními prvky, dalo by se říct. No a bylo použito to, co kdysi fungovalo a co tedy potom přestalo fungovat za přispění těch bytostí, že jo, padlých. Tak bych to řekla.
Ano. Jinak já tady mám ještě reakci, v krátkosti, jenom protože čas se nachyluje. Reagovala Dáša. Pěkný večer. Trumpův projev obsahoval podle mě okolitému světu celkom dost vyhrážok. Vzpomenul aj Čínu, takže o měry ani chýru, ani sluchu. Pohodové vysílání, paní Dáša. Jo, jasně. Vezmeme si průplav Penavský, protože jsme ho budovali, nevím, proč jsme jim ho nechali. Teď tam naši lodi musí platit, tak si ho vezmeme. Vezmeme si Grónsko, vezmeme si tamto. Jo, pořád je potřeba to slyšet, tu pozici, jakou ta Amerika pořád jako v sobě cítí, jo. Jako s tamtím se vypořádáme a Evropa je zničená, tak ta od nás bude brát plyn a toto a toto a toto a na tom si zase zbytek světa by měl zabezpečit Americe tu asi větší část blahobytu, jak tomu vždycky bývalo, než Amerika sama sobě. Takže to ještě bude trošku trvat, než při konfrontaci jakoby s tou realitou, než na to třeba někteří lidé z toho týmu dojdou. No, budeme se o tom ještě bavit s Míšou. Tak jenom tak, Išo, v podstatě se blížíme ku závěru. Máš ty sama osobně, jakoby máš ten dojem, že to, co si tady vlastně minule přednášela, nebo minule, předminule, teď už nevím, jako prognózu té bytosti, kam ta bytost směřuje, co myslím jako ta realita, tak je to v souladu, to, co všechno tady vlastně zaznívá, je to rychlejší nebo pomalejší, než si čekala?
No, ono to v podstatě ladí s tím, už jsou předpovědi na ten rok 2024. Tam vlastně taky v tom kvadrantu toho osudu mě vyšel Trump jako zvolený prezident, což se samozřejmě stalo. No a teď jsme vlastně na začátku té bytosti roku 2025. A já jsem to říkala, že tam je obrovská síla toho BRICSu a to posilování, nabírání síly a vlastně obrovský prudký vývoj. A takže já bych to tam cítila tak, že tyhle ty události, tyhle ty projevy té, dalo by se říct, skomírající Ameriky, která jako pořád si nechce přiznat, a oni nebyli nikdy sebekritičtí. A to vlastně vyplynulo už z toho, když jsem kdysi dělala ten horoskop vzniku Spojených států, tak tam chyběla sebereflexe, sebekritika, to prostě oni se pořád považovali za něco víc, než jsou ty ostatní. A teď se to zase ukazuje, že oni vůbec nejsou schopní pochopit, že jako jim odzvonilo, že prostě jako je tady prostě konec a že prostě jejich vliv, jejich ovlivňování toho světového dění prostě možná bude platit pro pár lesprdelků, kteří ještě tam jim budou pochlebovat z té západní Evropy, pokud vůbec budou mít na to sílu. A že většina světa, nebo dobrá polovina světa, dobrá polovina těch zemí, které byly jaksi vykrádány a uzurpovány tou Amerikou, dneska se přiklání k BRICSu. a odklání se od Ameriky a až úplně přestanou platit v těch dolarech a až se, jak ty říkáš, odříznou, odřízne BRICS, bude mít svůj vlastní systém i té měny, té ekonomiky, tak prostě Amerika nebude mít z čeho žít. Už teď tam miliony lidí žijou na lístcích, už tam miliony lidí žijí na ulici, prostě nebudou mít z čeho, nebudou mít nic. Takže já si určitě nemyslím, že by naplnili nebo byli schopni naplnit to, čím teď konce ho ledva já vyhrožuju. Oni si prostě nechtějí přiznat, že prohráli. A pořád, no a právě protože si to nechtějí přiznat, tak to přehráli na ty dravý leviatány. Protože leviatán jako žid byl stvořen k tomu, aby se vypořádal s kristovským lidstvem. A když si vzpomeneš zpětně, jsme si povídali o tom, jak to bylo s tou Enkyho kletbou, tak se zrodil Abel. Abel se zrodil mnohem silnější, než si oni dokáží představit. A ten Abel vlastně se vypořádá s tím Leviatanem, protože ho proklel nejenom Enkyl, Leviatany proklel také Satan, protože oni a Mordechar, protože nebyli schopni se vypořádat s tím kristovským člověkem a na to oni byli stvořeni. A protože tenkrát on měl na ně velkou zlost, říkali jsme si to, tak je také proklet. Takže oni jsou pod dvojitou kletbou a teď vlastně se s nima vypořádá kristovský člověk. Tak, jak bylo předpovězeno. No a Amerika si svým způsobem je předhodila a si to vyřídí. Takže buď vybojují pro Ameriku nějaké jakési vítězství, no a nebo teda budou smeteni tím svým osudem. No a já jsem v té předpovědi, jak si říkala, že s nimi bude opravdu vypořádáno a bude s nimi vypořádáno ekonomicky a pravděpodobně i silou. Nebude to válka, ale bude to síla, která je přinutí k tomu, aby prostě se stáhli z těch svých pozic. No a možná, že přiletí i nějaký ten, já nevím, orešník nebo nějaká taková ta donucovací síla, nevím, tam až dalece jsem nedohlížela, tam bych to až tak úplně neviděla, ale nějakým způsobem budou specifikovaní a tím pádem jako jejich roztahovačnost a rozpínavost bude zastavena. To je to, co jsem říkala v té předpovědi nebo v tom nacítění té bytosti roku 2025.
Viděl bych to, že dojdou zdroje. Tak musíme končit. Išo, pojď se rozloučit.
Tak já všem děkuji za pozornost. Budu se těšit na příští týden a budu samozřejmě v 21 hodin poslouchat jako vždy. Mějte se hezky a nashledanou.
Teď děkuji za tvoje dnešní účinkování, bylo to skvělé, spoustu informací se nám přinesla. Vám všem, kteří jste nám psali dotazy, také děkuji. No a budu se s vámi těšit s Išou za týden a s Míšou už za 2 hodiny. Mějte se krásně, příjemně, dobrý poslech tady na svobodném vysílači a společně s Išou se s vámi teď pro tuto chvíli loučí, jak jinak než Petr Václav.
Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu, ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny a myslel jsem si své. Jednou je hůř, jednou je líp, život tě nejednou povznes i skří. Jednou si nic, jednou si král, zbývá jen jediné, táhnout to dál. Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem, že vím.
Bye.